ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vazhdim me ju do të jem unë, Valona Tela. Nga përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministri Hoxhaj udhton për në SBA, merr pjesë në takimin e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Mësimdhënësit kosovar duan borgjin që ua ka qeveria. Takohen Merkel dhe Sarkozy, diskutojnë krizën e borgjeve dhe Sirin. Për këto dhe materialet të tjera, klikoni evropaelir.org. Së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë qëndrimit në New York, Hoxhaj pritet të zhvillojë takime me diplomatë amerikan, përfaqësues të Senatit të SBA-s dhe përfaqësues të tjerë shtetror të administratës amerikane. Më datën 8 shkurt, ministri i jashtëm do të marrë pjesë në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku do të prezantohet dhe diskutohet raporti për Kosovën i sekretarit të përgjithshëm të kësaj organizate, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Jashtme Kosovare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur bindjen se Izraeli nuk ka vendosur nëse do ta sulmojë Iranin për shkak të programit të tij bërthamor. Duke folur për mediat amerikane, Obama tha se SBA-ja po punon ngushtë me shtetin izraelit për të zgjidhur krizën. Ai përsëriti se të gjitha opsionet mbeten në tavolinë, por theksoi se Washingtoni është në kërkim të një zgjidhjeje diplomatike. Irani këmbgul se aktiviteti i tij bërthamor ka qëllime civile pa dhe jo krijimin e bombës atomike për çfarë e akuzon Perëndimi. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka quajtur parodi qesharake veton e Rusisë dhe të Kinës ndaj rezolutës së OKB-s për Sirin. Draft rezoluta parashet dorëheqjen e presidentit sirian Bashar al-Assad. Clinton tha se përpjekjet e organizatës botërore për të ndihmuar njerëzit e Sirisë nga dhuna e regjimit duhet të dyfishohen. Moska ka kundërshtuar draft rezolutën duke thënë se ajo është shkruar nga fuqitë perëndimore. Udhëheqësit e Gjermanisë dhe të Francës do të takohen sot në Paris. Kancelaria Angela Merkel dhe presidenti Nicolas Sarkozy pritet të diskutojnë masat e mëtejshme për tejkalimin e krizës në Eurozonë si dhe situatën në Siri. Sarkozy ka thënë se Franca është konsultuar me vendet evropiane dhe arabe për krijimin e një grupi të kontaktit për Sirin në përpjekje për të zgjidhur krizën atje. Mbretëresha Elizabeta e dytë shënon jubileun e diamant. Në mesazhin e lëshuar, ajo ka falendëruar të gjithë ata që e kanë mbështetur gjatë 60 vjetëve të mbretërimit, ndërsa ka rikonfirmuar për kushtimin e saj për t'ju shërbyer njerëzve britanik. Mbretëresha Elizabeta ka marrë fronin pas vdekjes së babait të saj, Gjorgjit të gjashtë, në shkurt të vitit 1952. Një tërmet me magnitud 6.8 ka goditur ishujt në pjesën qendrore të Filipineve. Sipas burimeve zyrtare, disa ndërtesa janë dëmtuar dhe të paktën një person ka vdekur. Autoritetet kanë lëshuar alarmin për tsunami. Dridhjet e tokës thuhet të kenë zgjatur rreth 30 sekonda. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Për të na mësuar se çfarë shkruajnë gazetat e sotme, në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, zgjidhja për veriun e Kosovës mbetet një nga temat më të përfolura në gazetat kosovare. Çfarë keni zgjedhur sot?
Po Valona, në këtë temë veçojmë shkrimin e të përditshme së zëri me titullin ICO, heq dorë nga plani Atisarit, në cilin thuhet se kur bëhet fjalë për veriun e Kosovës, zyra Peter Fajtit nuk është më aq insistuese për zbatimin e pak ose Atisarit. Gazeta ka vënë pak deklarimet e shefit të ICO-s Fajt se i takon qeverisë në Prishtinë dhe banorëve në veri që ta gjenë zgjidhjen për këtë pjesë të Kosovës. Në këtë kontekst, E përgjithshmja zëri ka mësuar jo zyrtarisht se profesues ndërkombëtar e kanë bindjen se ngutja e qeverisë së Kosovës për të mbyllur zyrën civile ndërkombëtare ka të bëjë me atë se pas largimit të Peter Vajtit ligjërisht askush më nuk ka mundësi të ndaloj shkeljen e pakos së Ahtisarit. Në këtë kontekst, Gazeta Zëri ka vënë pa gjithashtu se zyra Peter Vajtit është në dieni për disa nga sugjerimet e presidencit të Serbisë Boris Tadić dhe se, si shtekson gazeta, elementet të atyre sugjerimeve mund t'je në përputhje me atë që propozimi për statusin e sot përveri unë shkruan veshtjerash e përdiqmja Zëri. Valona?
Qëndrimi i neutral i Bruxellit zyrtar ndaj Kosovës po ashtu vazhdon të komentohet nga mediat kosovare. Çfarë shkruajnë ato?
Po, Valona, kësaj radhe në këtë temë veçojmë shkrimin e të përditshmes koeditore që ka për fokus shefin e ri të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, i cili sipas gazetës do të jetë njëri i vazhdimit të status quo-s në raportet e Bashkimit Evropian me Kosovën dhe si shfaqson gazeta nuk pritet që të ketë ndonjë qëndrim të prerë në ndonjë rast, por më shumë do të bindet urdhrave të nëpunësve në Bruxelles. Më tutje, gazeta thekson se Zhbogar do të veprojë në Kosovë me qëndrimin dhe motën tashmë të njohur të Bashkimit Evropian për neutralitet në statusit të Kosovës, prandaj nuk pritet ketë së ndonjë peshë politike. Por gazeta thekson se kureshtja kosovarve do duhet të ishte shumë më madhe se si dhe sa do të punojë Samuel Zhbogar, se a do të ndrojë diçka pas ardhjes së ambasadorës së re amerikane dhe pas largimit të ambasadorit të tashëm Christopher Dell nga Prishtina. Valona?
Për fund, çfarë do të na veçoni Zenel?
Kosova sot veçojmë në çështjen e lëndëve të pasgjidhura me vite nga gjykatat në Kosovë. Gazeta thekson se 10 mijëra lëndë të pasgjidhura janë mykur në sirtarët e gjykatave në Kosovë që prej pas luftës dhe 12 vjetë nuk kanë mjaftuar që të paktën numri i tyre të reduktohet. Pavarësisht disa nismave për të hartuar strategji për zbogimin e lëndëve të vjetruara, asnjë sukses nuk është shënuar deri tani, thekson e përditshmja Kosova sot, duke vënë pas se vjetërsimi lëndëve ndërlidhet jo vetëm me neglizhencën e gjykatave, por edhe me korrupsionin që i kanë bërthyer ato.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet të tjera.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shfaqin shpresën se me zgjidhjen e disa problemeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, do të përmirësohet qasja shteteve që se kanë njohur vendin. Ata thonë se me këtë do të lehtësohej edhe mënyra për lidhjen e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian. Por opozita kosovare thotë se nuk njeh ndonjë sukses të rëndësishëm të diplomacisë prej se Kosova ka shpallur pavarësinë. Për më shumë hollësi raporton Edona Peci.
Njohja nga 100 shtete dhe nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian përmenden si qëllimet kryesore e faqshkurtra të diplomacisë kosovare. Më 23 janar, Republika e Ganës u bë shteti 86 nga gjithsejt 193 shtete antare të Kombeve të Bashkuara, e cila njohu shtetësinë e vendit. 5 shtete të Bashkimit Evropian megjithatë nuk hynë në radhët e vendeve që pranojnë Kosovën si pal të barabart në arenën ndërkombëtare. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme shfaqin shpresën që brenda këtij viti hapin për njohje ta hedhin edhe të paktën 14 shtete të tjera. Zëvendës Ministri i Jashtëm Ibrahim Gashi tha se synim kryesor do të jetë te i kalimi i problemeve aktuale me Serbinë me qëllim përmirësimin e raporteve sidomos me peshën evropiane që se ka njohur Kosovën.
Kjo nuk është krejtësisht e lehtë për faktin se do të thotë është një proces i ndërlikuar që lidhet edhe me procesin ndoshta edhe me procesin e dialogut teknik edhe me procesin e marrëveshjeve me Serbinë edhe e implementimin e marrëveshjeve me Serbinë por edhe me procesin e zgjidhjes problemit veriut. Por ne do të jemi shumë të impenjuar, shumë të interesuar dhe të angazhuar që kjo të ndodhë.
Ministria jashtme pa të hartuar kohë më parë një strategji për lobim dhe njohje të reja me të cilën ndër të tjera parashihet të arrihet njohja e Kosovës nga shumica e shteteve antare të OKB-s, nga të gjitha vendet e BE-s dhe përfshirja e Kosovës si antari barabart në të gjitha organizatat dhe mekanizmat e bashkëpunimit rajonal. Zëvendës Ministri Gashi shprehu bindjen se pas arritjes së një pajtimi Prishtinë-Beograd rreth mënyrës së përfaqësimit të Kosovës në nismat dhe forumet rajonale, do të krijohi mundësia e lidhjes së marrëdhënieve kontraktuale me BE-n.
Mendoj që gjetja kësaj zgjidhje në mënyrë indirekte, nën kupton se këto shtete nuk do ta bllokojnë procesat që janë në interes për Kosovën, siç është ndërtimin e raportit të ri, pra një marrëdhënie kontraktuale midis Kosovës dhe DRE.
Me diplomat të ndryshëm evropian dhe ndërkombëtar janë takuar për gjatë muajve të kaluar presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, ministri i jashtëm Enver Hoxhaj dhe zëvendës kryeministri i parë për lobim dhe sjelljen e investimeve të huaja Bexhet Pacolli. Opozita vlerësoi se diplomacia, siç quhet, me shumë adresa, nuk ka treguar efikasitetin e premtuar për gjatë pothuaj 4 viteve prej se Kosova është shtet. Deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, tha se ka pasur një neglizhencë në lobimin për njohje dhe se punët në këtë proces janë komplikuar nga, siç tha ai, ndarja jo adekuate e punëve. Mosnjohja nga 5 vendet të BE-s, sipas tij, flet për këtë mungesë të suksesit.
Ju përshini që asnjë lëvizje s'është bërë në drejtim të Greqisë që është kaq afër, e mos flasim për vendet të cilat hezitojnë apo janë kundër pavarësisë së Kosovës. Kjo mënyrë e sjelljes diletante që po e bën qeveria, po e pengon Kosovën në diplomacinë e jashtme në mënyrë që të ketë njohje më shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Punëtorët e sektorit publik përfshirë edhe mësimdhënësit që kanë përfituar rritje pagash nga fillimi i vitit të kaluar, ende nuk kanë marrë diferencën për muajt janar dhe shkurt. Në sindikatën e arsimit thonë se kanë kërkuar nga ekzekutivi kosovar pagesën e pjesës së mbetur, ndërkohë që zyrtarët qeveritarë thonë se presin momentin e duhur. Kronike Nadia Ahmetit.
Mësimdhënësit kosovarë të cilët përfituan në rritje pagash nga fillimi vitit e kaluar, ende nuk kanë marrë diferencën e mbetur për muajin janar dhe shkurt. Sipas një llogaritje të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, janë mbi 4 milion euro që ekzekutivi vendit i ka borxhe rreth 23.000 mësimdhënësve kosovar. Ali Shabani, udhëheqës i kësaj sindikate, tregon se punonjësit e arsimit vazhdimisht po bëjnë presion në këtë sindikat që të paguhet pjesa retroaktive për 2 muajt e parë të vitit të kaluar. Shqetësime këto që Shabani thotë ka adresuar edhe tek ekzekutivi vendit.
Gjithsesi, mësimdhënësit e kanë të drejtën e tyre për të kërkuar se është vendimi i qeverisë, ministri i arsimit e pranon këtë borxh, nuk cakton datë se kur do të shlyhet, por merr obligim se do të bën çdo gjë që është e mundur brenda vitit që të realizohet ajo pjesë e mbetur për muajin janar dhe shkurt.
Qeveria Kosovës nga 1 janari vitit 2011 ka rritur pagat në sektorin publik nga 30 deri në 50%. Për shkak të vonesës së miratimit të buxhetit të vitit paraprak, punëtorët në këtë sektor pagat me rritje i kanë marrë prej muajit mars. Qeveria Kosovës i ka mbetur borxh punonjësve pagesën e pjesës retroaktive për 2 muajt e parë të vitit 2011. Nehat Mustafa, zëvendës ministër i arsimit, thotë se autoritetet kompetente janë duke pritur momentin e dur që të shpaguajnë borxhin e mbetur, por siç thotë ai, pa krijuar konflikte me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Po ne kemi pas takim edhe me sindikatën e pavarët mësimdhënësve të Kosovës dhe gjithashtu me ta kemi diskutuar që vendimi i qeverisë mbetet në fuqi. Pra ai është një borxh që qeveria e Kosovës i ka për mësimdhënës, po jo vetëm për mësimdhënës, o fjalla për gjithë shërbist civil që janë në Republikën e Kosovës, dhe natyrisht qeveria e pret momentin e duhur, po pa kriju konflikt me Fondin Monetar Ndërkombëtar, që edhe këtë ta quaj ashtu kushtimisht, po tham, obligim që ka ndaj mësimdhënës dhe gjithë shërbistëve të jetë civil ta realizojnë në momentin më duhur dhe më të përshtatshëm.
Sidoqoftë, Mustafa shpreson se ky borxh mund të shpaguhet në fund të këtij viti.
Natyrisht që me buxhetin që është për vitin 2012, kjo nuk është paraprakisht në lesh, për arsye se ju e dini që ekzistojnë kufizimet buxhetore, kufizimet cilat janë imponuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe qeveria e Kosovës duhet të respektojë ato obligimet. Mirpo, mund duhet që nga fundi i vitit, ku shikohen balancat financiare qeverisë së Kosovës, qeveria mund të ketë të drejtë që pastaj me 11 veçantë ta merr një vendim të tillë, ku do të kishin mundur më pagu të gjitha obligimet që janë ndaj gjithë shërbisëve civile në Republikën e Kosovës.
Në zyrtarë të qeverisë, në muajnë shkurt të vitit të kaluar, patën siguruar se të gjithë punëtorët që kanë përfituar nga rritja pagave, pjesën e mbetur do të marrin në mënyrë retroaktive nga janari vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion ndoqët. Ministri Hoxhaj udhëton për në SHBA, merr pjesë në takimin e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Mësimdhënësit kosovar duan borxhin që ua ka qeveria. Takohen Merkel dhe Sarkozy, diskutojnë krizën e borxheve dhe Sirin. Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne do t'jemi sërish bashk në orën 12. Për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një fillim jave të mbarë. Miru dëgjofshim.